dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Halo pendengar, jumpa kembali dengan saya Engker Saraswati dalam program Bahasa Indonesia. Selama 60 menit ke depan, beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita. Inilah seri berita penting. Peneliti sebut teknologi beri solusi penduhi air bersih dan layak minum. Daftar capres Iran akan diumumkan 11 Juni. Bersama saya Enggar Saraswati, inilah berita selengkapnya. Peneliti Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN Ignatius Sutapa pada Minggu mengatakan implementasi teknologi dapat memberikan solusi dalam memenuhi kebutuhan air bersih dan layak minum kepada masyarakat. Dilansir Antara di Jakarta, Ignatius menjelaskan pihaknya telah menciptakan teknologi penyediaan air bersih dan layak konsumsi yang dapat mengolah sumber air marginal di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Teknologi bernama Instalasi Pengolahan Air Gambut atau IPAG itu telah diimplementasikan dalam proyek percontohan yang berlokasi di Kalimantan Tengah pada 2011 sampai 2015. Menurut dia, disrupsi teknologi harus dimanfaatkan untuk membantu dalam penyediaan air. Ia pun mendorong pembangunan sistem tata kelola berbasis teknologi yang dapat dikembangkan secara masif. Berita selanjutnya. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Arifin Tasrif pada Nikkei Forum Future of Asia menyampaikan kembali komitmen Indonesia dalam reduksi emisi gas rumah kaca. Arifin mengatakan bahwa Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mencapai net zero emission berdasarkan kondisi dan kemampuan nasional pada tahun 2060 atau 2070-an. Dikutip dari laman resmi Kementerian SDM pada Sabtu, Arifin mengatakan, Indonesia menerbitkan Enhanced National Determined Contribution, ENDC, yang akan semakin mengurangi emisi pada sektor energi. Selain itu, Kementerian SDM telah membangun peta jalan NZE, sektor energi, untuk mencapai target pengurangan emisi dan mengimplementasikan transisi energi bersih. Dalam mencapai target NZE dan implementasi peta jalan, Arifin mengakui bahwa pihaknya masih menemui berbagai tantangan. Arifin mengatakan Indonesia memiliki berbagai sumber energi, baik yang berbasis hidrokarbon maupun energi terbarukan yang bersih, namun masih memiliki tantangan pemanfaatan. Terkait upaya pembiayaan, sudah terdapat beberapa inisiatif yang saat ini sedang berlangsung. Namun demikian, masih diperlukan dukungan finansial lebih jauh untuk mempercepat pencapaian NZE. Arifin menyampaikan bahwa program transisi energi bersih harus memberikan dampak yang positif kepada masyarakat. Menurut dia, kerjasama antar negara maju, berkembang, dan tidak berkembang harus diperkuat untuk saling mengisi kesenjangan. Berita selanjutnya, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyampaikan situasi penularan COVID-19 di tanah air masih terkendali meski ada lonjakan kasus di Singapura. Meski begitu, Kemenkes menyebut memang ada peningkatan kasus konfirmasi COVID-19. Dilansir Kompas pada Sabtu, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan, kasus konfirmasi COVID-19 mengalami peningkatan pada minggu ke-18 tahun 2024 sebesar 11,76% dibandingkan minggu sebelumnya. Nadia pun turut mengajak seluruh masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan hingga menggunakan masker. Berdasarkan laporan dari pemerintah Singapura, kasus COVID-19 yang melonjak di negara tersebut didominasi varian KP.1 dan KP.2. Nadia mengatakan varian KP.1 dan KP.2 tidak terlalu mudah menular dan menyebabkan keparahan dibanding varian lainnya. Lebih lanjut, menurut Nadia, varian KP.1 dan KP.2 merupakan turunan dari subvarian JN.1. Secara global, subvarian JN.1 memang telah mendominasi di sebagian besar negara dengan proporsi 54,3% pada minggu ke-17 tahun ini. Selain itu, ia juga menyebut varian COVID-19 yang ada di Indonesia masih didominasi subvarian JN.1. Berita selanjutnya dari dalam negeri. Organisasi Pendidikan Keilmuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO melirik acara Aceh Muslim Fashion Festival AMFF 2024 yang digelar di Jakarta Sabtu 25 Mei malam. Penjabat Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Aceh, Melani Subarni, dalam keterangannya di Jakarta Minggu mengatakan, selain tertarik dengan pertunjukan fashion motif Aceh, UNESCO juga mengundang Dekranas de Aceh untuk menampilkan peragaan busana di Paris pada September mendatang. Menurut dia, acara yang diinisiasi oleh Pemda Aceh itu digelar selama 3 hari dari Jumat 24 Mei sampai Minggu 26 Mei ini yang bertujuan memamerkan wasra Aceh agar mendunia. Dalam acara itu, pihaknya mengundang 8 desainer asal Aceh untuk menyulap karya busana muslim yang modis dengan sentuhan wasra khas dari berbagai daerah yang ada di Aceh. Melani berharap perhelatan AMFF yang digelar oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh ini bisa membuat para desainer Aceh semakin termotivasi dalam berkarya karena hasilnya bisa dilihat masyarakat. Melani menilai Aceh memiliki potensi besar untuk melahirkan tren fashion yang tak kalah menarik dari daerah lain di Indonesia. Tak hanya itu, Aceh memiliki potensi besar untuk menghasilkan tren fashion yang unik dan inovatif. Beralih ke berita internasional. Pendaftaran kandidat pemilihan Presiden Iran yang dipercepat setelah kematian Presiden Ebrahim Raisi akan dimulai pada 30 Mei. Dilansir Antara pada Sabtu, Kepala Kantor Pusat Pemilihan Provinsi menyampaikan daftar calon presiden akan diumumkan pada 11 Juni. Disebutkan pendaftaran kandidat presiden akan dilaksanakan pada 30 Mei hingga 3 Juni, sementara verifikasi kepatuhan akan dilangsungkan pada 4 sampai 10 Juni. Kandidat presiden nantinya dapat menggelar kampanye pilpres selama 2 minggu dari 12 sampai 26 Juni. Pekan lalu, Presiden Raisi melakukan perjalanan ke Azerbaijan untuk mengikuti upacara pembukaan bendungan Gizkalasi dan pembangunan bendungan Kudafarin di perbatasan. Helikopter Raisi jatuh dalam perjalanan pulang ke Iran, menyebabkan Presiden dan anggota rombongan yang termasuk di antaranya adalah Menteri Luar Negeri Amir Abdollahian kehilangan nyawa. Hasil penyelidikan awal yang resmi dilakukan pemerintah menyimpulkan bahwa helikopter itu terbakar setelah menabrak puncak bukit akibat kabut tebal. Berita selanjutnya, kantor berita pemerintah Israel Kan TV pada Sabtu 25 Mei melaporkan Israel setuju untuk melanjutkan pembicaraan dengan Hamas terkait kesepakatan pembebasan sandera pekan depan di bawah mediasi Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat. Dilansir Antara, Kepala Badan Intelijen Mossad Israel David Barnea menyampaikan proposal baru yang disetujui oleh Kabinet Perang Israel kepada William Burns, Direktur Badan Intelijen Pusat CIA Amerika Serikat, dan Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman bin Jassim Al Thani. Menurut media itu, proposal tersebut disampaikan ketika tiga pejabat tinggi itu melakukan pertemuan di Paris pada Jumat. Seorang pejabat pemerintah Israel yang berbicara tanpa menyebut nama menginformasi bahwa Barnea kembali ke Israel pada Sabtu pagi setelah menggelar pertemuan dengan William Burns dan Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman bin Jassim Al Thani di Paris. Kan TV melaporkan, Burns menawarkan solusi potensial terkait isu-isu kontroversial yang telah menghambat perundingan sebelumnya. Burns menambahkan, perundingan mendatang akan dipimpin oleh Mesir dan Qatar dengan disertai keterlibatan aktif dari Amerika Serikat. Berita terakhir, Mexico City di tengah gelombang panas mencatat suhu tertinggi pada hari Sabtu ketika termostat mencapai 34,7 derajat Celcius. Layanan Meteorologi Nasional SMN melaporkan rekor tertinggi tercatat pada Sabtu sore di Observatorium Tacubaya setelah termometer di ibu kota mencapai rekor sebelumnya, yaitu 34,3 derajat Celcius pada 9 Mei. Para ilmuwan dari Universitas Otonomi Nasional Meksiko pada Rabu memperingatkan bahwa peningkatan panas dalam 2 minggu ke depan dapat membawa rekor suhu baru ke kota tersebut. Negara ini telah mencatat 48 kematian akibat gelombang panas hebat yang melanda negara itu sejak Maret. Negara bagian pesisir timur Veracruz mencatat jumlah kematian tertinggi dengan 14 kasus, diikuti oleh Tabasco, San Luis Potosi, dan Tamaulipas dengan masing-masing 8 kasus kematian. Tahun lalu, Meksiko melaporkan rekor 419 kematian terkait panas pada musim panas yang berlangsung dari bulan Maret hingga Oktober di negara berpenduduk 129 juta orang. Demikian buletin berita dari Voice of Indonesia di Jakarta. Sorotan minggu ini membahas mengenai World Water Forum hasilkan deklarasi menteri. Untuk pertama kalinya, World Water Forum ke-10 di Bali menghasilkan sebuah deklarasi menteri atau Ministerial Declaration. Deklarasi ini dihasilkan dari pertemuan menteri dalam WWF ke-10 yang berlangsung di Bali pada 20 hingga 21 Mei 2024. Deklarasi tersebut bernama Deklarasi Menteri tentang Air untuk Kesejahteraan Bersama. Deklarasi diawali dengan pengakuan dan pertimbangan dari dokumen yang ada, termasuk hasil-hasil dari proses-proses di PBB yang relevan. Hasil-hasil itu dianggap mewakili tonggak-tonggak penting dalam mengatasi pembangunan berkelanjutan global dan tantangan-tantangan yang berkaitan dengan air. Para menteri menegaskan, hak atas air minum dan sanitasi yang aman sangat penting untuk pemenuhan hak hidup manusia. Hak atas air minum dan sanitasi dianggap sebagai komponen hak atas standar hidup yang layak. Terkait hal tersebut, para menteri prihatin dunia berada di luar jalur untuk memastikan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs ke-6 per 2030. Tujuan tersebut berisi menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Situasi ini dianggap berisiko signifikan terhadap kesejahteraan manusia dan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial. Mereka juga prihatin akan kurangnya akses pelayanan air dan sanitasi yang memadai dalam keadaan darurat. Mereka menekankan pentingnya layanan air minum dan sanitasi di negara-negara yang terdampak kondisi-kondisi tertentu, seperti bencana alam dan peperangan. Para menteri juga menegaskan bahwa WWF sejak pertama diadakan tahun 1997 berkontribusi pada dialog dan tindakan internasional mengenai air. Mereka menekankan peran WWF dalam berkontribusi pada agenda-agenda global terkait air yang relevan, termasuk dalam kerangka PBB. Berdasarkan berbagai poin pertimbangan, termasuk yang disebutkan di atas, para menteri kemudian merumuskan 16 poin kesepakatan. Mereka menyampaikan seruan mendesak dan menyatakan kemauan politik untuk menerjemahkan komitmen mereka dalam kebijakan, rencana, dan tindakan. Di antaranya, mereka berkomitmen melestarikan, melindungi, dan memanfaatkan sumber daya air secara berkelanjutan, termasuk melalui pengembangan pengelolaan sumber daya air yang efisien dan terpadu. Mereka berjanji menerapkan langkah-langkah dan tindakan berkelanjutan untuk mengurangi tekanan terhadap ketersediaan air, antara lain melalui pengelolaan permintaan dan pasokan air, membangun sistem pengelolaan air, serta pemanfaatan sumber daya air non-konvensional. Beberapa di antara langkah pemanfaatan air non-konvensional, yakni penggunaan kembali olahan air limbah, desalinasi, dan pengumpulan air hujan. Dokumen itu mengusulkan Hari Danau Sedunia di dalam proses-proses PBB. Tujuannya menyoroti danau alami dan buatan sebagai sumber daya air signifikan yang berkontribusi terhadap ketersediaan dan aksesibilitas air. Mereka sepakat membina pendidikan, penelitian, inovasi, dan kerjasama mengembangkan kapasitas dan transfer teknologi di sektor air, termasuk diantaranya melalui kerjasama utara-selatan dan selatan-selatan. Para menteri mengapresiasi inisiatif Indonesia dan World Water Council memobilisasi dan menyusun komitmen sukarela. Komitmen itu dengan tindakan lintas negara, sektor, dan pemangku kepentingan, salah satunya untuk mempercepat pencapaian tujuan 6 SDGs. Mereka juga menantikan World Water Forum ke-11 yang rencananya diselenggarakan di Riyadh, Arab Saudi. Sekian sorotan minggu ini.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 26 Mei 1918, Republik Demokratik Georgia didirikan. Republik Demokratik Georgia adalah republik modern yang didirikan di Georgia. Republik Demokratik Georgia didirikan setelah runtuhnya Kekaisaran Rusia dan dimulainya Revolusi Rusia pada 1917. Setelah Revolusi Februari 1917 dan runtuhnya pemerintahan Tsar di Kaukasus, sebagian besar kekuasaan dipegang oleh Komite Transkaukasia khusus dari pemerintahan sementara Rusia. Keberadaan Republik Demokratik Georgia tidak berlangsung lama. Negara ini diserbu kembali oleh tentara Bolshevik Rusia dan masuk ke dalam Uni Soviet pada tahun 1921. Tanggal 26 Mei juga menjadi hari penting bagi Georgia. Pada 26 Mei 1991, Republik Demokratik Georgia menyelenggarakan pemilihan presiden langsung pertama. Beralih ke 26 Mei 1966, kemerdekaan Guyana. Guyana ditemukan para pelaut Spanyol sekitar 5 abad yang lalu. Negara itulah yang kemudian menjadi penjajah Guyana. Awal abad ke-18 terjadi perang dahsyat di antara negara-negara Eropa yang terjadi di kawasan-kawasan Guyana, Suriname, Venezuela, dan sejumlah kawasan Brazil. Pada 1815 ditandatangani perjanjian Wina oleh negara-negara yang terlibat perang. Dalam perjanjian itu ditentukan batas-batas wilayah dan kawasan yang dipertentangkan untuk kemudian dibagi-bagi di antara negara-negara penjajah. Dalam pembagian itu, Guyana menjadi kawasan koloni Inggris hingga akhirnya merdeka pada 26 Mei 1966. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 26 Mei 1972. Traktat Peluru Kendali Antibalistik ditandatangani. Traktat Peluru Kendali Antibalistik adalah traktat antara Amerika Serikat dan Uni Soviet mengenai pembatasan sistem peluru kendali antibalistik yang digunakan untuk mempertahankan wilayah terhadap senjata nuklir yang dibawa misil. Pada 26 Mei 1972, Presiden Amerika Serikat Richard Nixon dan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet Leonid Brezhnev menandatangani Traktat Peluru Kendali Antibalistik. Traktat Peluru Kendali Antibalistik berlaku selama 30 tahun, dari tahun 1972 sampai tahun 2002. Sekian hari ini dalam sejarah.
Kita adalah dua insan penuh cinta. Di awal tercipta kisah kita, manis tuturmu buatku terpana. Bagiku kau sempurna. Thank you.
Voice of Indonesia.
Masih di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 kHz, streaming www.voanews.id, dan aplikasi RRI di Android atau iOS Anda. Berikutnya, informasi mengenai Indonesia yang terangkum dalam Indonesiaku akan hadir. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini membahas mengenai 16 pelajar atlet juara SAC kembali dari training di Tiongkok. Sebanyak 16 pelajar berstatus juara pada Energen Champion SAC Indonesia 2023 National Championship mengikuti pelatihan di Tiongkok pada 24 April hingga 2 Mei 2024. Mereka mendapatkan kesempatan berlatih di Shanghai University of Sports atau SUS yang kerap digunakan sebagai tempat pusat latihan atlet-atlet Cina menjelang turnamen internasional. SUS dipercaya untuk menangani sports science yang akan digunakan dalam riset persiapan Olimpiade Beijing 2008. Hasilnya, Cina berhasil menjadi juara umum dengan 100 medali. Adapun selama pelatihan, para juara SAC Indonesia 2023 diberikan materi dari pelatihan-pelatihan top, termasuk Tao Yuqia. Tao Yuqia merupakan sports master untuk lari 100 meter dan 4 kali 100 meter. Ia pernah menjuari Asian Games dan juga tampil di Olimpiade serta World Championship. Ada juga Wang Chaoyang yang ahli untuk lari 1.500 meter. Ia merupakan pelatih di IAAF untuk kategori middle and long distance running. Wang Chaoyang juga pernah menangani tim atletik Cina usia muda. Salah satu peserta training, Juanda Christian Hutagao, juara tolak peluru putra SAC Indonesia 2023 National Championship, mengatakan dirinya sangat bersemangat bisa berlatih di Cina. Menurut pelajar dari SMKN 7 Medan itu, Tiongkok termasuk negara yang sedang bersaing di level internasional. Jadi berlatih dengan para pelatih level dunia jelas berbeda. Juanda mengatakan tolak peluru yang diajarkan di SUS berbeda dengan apa yang dipelajarinya selama ini. Menurutnya berbeda di segi teknik dan porsi latihannya. Di luar aktivitas training, para peserta juga mengeksplorasi kota Shanghai. Mereka diajak mengunjungi tempat-tempat wisata ikonik yang telah disiapkan partner DBL Indonesia di Shanghai. Mereka juga berkunjung ke kota Suzhou untuk merasakan pengalaman menonton Diamond League. Event satu hari paling bergengsi di dunia untuk cabang olahraga atletik yang diselenggarakan oleh World Athletics. DBL Indonesia bersama Persatuan Atletik Seluruh Indonesia, PASI, selaku penyelenggara SAC Indonesia, memang selalu memberikan reward bagi para champion lewat program international training. Pada musim pertamanya, champion SAC dibawa menjalani international training di Australia Barat. Pada tahun kedua, pelatihan digelar di Tiongkok. Founder dan CEO DBL Indonesia, Azrul Aranda, mengatakan dirinya memilih memberangkatkan para juara SAC Indonesia 2023 menjalani international training di Tiongkok karena harus diakui saat ini mereka memiliki pengembangan atletik yang terbaik dan terkuat di dunia. Menurutnya, atlet-atlet kelas dunia seperti Kuo Fan, sprinter, dan Yin Anu, long distance runner, berasal dari negeri ini. Sekian Indonesiaku.
Cinta beri pertanda, dengar kupu-kupu yang bicara.
Wahai cinta, beri pertanda, dengar kupu-kupu yang bicara. Bisingkan dada, melantunkan nada. Asmara, anaikan cinta, setangkai bunga, takkan buat kau layu dan kecewa. Kan ku jaga
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Selanjutnya, Anda akan mendengarkan Pesona Indonesia, yang menghadirkan informasi tentang berbagai macam keindahan Indonesia. Sebagai destinasi wisata dunia, Bali memiliki segalanya. Alamnya yang indah mulai dari pantai, sawah berundak-undak atau terasering, gunung hingga budaya dan adat istiadatnya. Oleh karena itu tidak heran bila Bali selalu menjadi destinasi wisata favorit bagi wisatawan yang ingin mengisi liburan mereka. Salah satu tujuan yang paling diminati dan telah menyandang status warisan budaya dunia dari UNESCO adalah daerah tujuan wisata Jatiluwi yang dikunjungi oleh delegasi dari berbagai negara dalam rangkaian acara World Water Forum ke-10. Jatiluwi terkenal sebagai daerah penghasil beras merah. Warga di Jatiluwi memanfaatkan beras merah untuk diolah menjadi minuman yang amat khas, yaitu teh beras merah. Dan teh beras merah yang sekarang sudah menjadi minuman khas desa ini menjadi menu yang banyak diminati sejumlah wisatawan jika sedang berkunjung ke Jatiluwi. Hampir sebagian besar warung-warung yang ada di desa wisata Jatiluwi menjajikan minuman olahan dari beras merah ini. Wisatawan yang berkunjung ke Jatiluwi bisa menikmati pemandangan dan kesejukan udara sambil menikmati sajian khas teh beras merah. Teh beras merah ini proses pembuatannya tidak sulit. Pertama-tama, sangrai beras merah sekitar 10 hingga 15 menit atau hingga tercium aroma harum. Masukkan beras merah yang telah disangrai ke dalam gelas dan beri air panas. Teh beras merah ini tidak hanya memiliki cita rasa unik, tetapi juga punya khasiat besar untuk kesehatan karena banyak mengandung vitamin B. Pendengar, bila Anda sedang liburan di Bali dan mengunjungi desa tujuan wisata Jatiluwi yang membutuhkan waktu sekitar 45 menit hingga 1 jam dari Denpasar, cicipilah teh beras merah minuman khas di desa ini. Warna teh yang coklat kemerahan pada teh beras merah bukan didapatkan dari pewarna buatan, karena proses pembuatan teh beras merah sepenuhnya dilakukan dengan metode alami. Warna tersebut muncul dari kulit ari yang membungkus beras merah. Karena disajikan tanpa gula, teh beras merah ini memiliki rasa yang pahit. Oleh karena itu, Anda bisa menambahkan gula jawa sebagai pemanis. Selain menikmati teh beras merah di Desa Jatiluwi, Anda juga bisa membeli teh beras merah dalam kemasan untuk oleh-oleh.
Sadar ku temukan wanita rupawan yang sadarkan dia seorang tiada lain tiada bukan hanya dia. Dia buat ku nyaman dalam hangat pelukan, dia perasa yang mengerti yang ku rasa, hanya dia. Kan ku arungi tujuh laut samudra, kan ku daki pegunungan Himalaya. Kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hati. Kau dan aku sempurna, semoga ada cara untuk terus bersama. Selalu ku tunggu, tak mau berlalu kau dan aku. Kan ku arungi tujuh laut samudra, kan ku daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hatiku, oh, oh, oh. Daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hatiku, oh, oh, oh. Karena bersamamu semua terasa indah, gula-gulana hatiku telah tersirna. Ku takkan ku lepas, wahai kau bidadariku dari surga untuk selamanya, untuk selamanya, untuk selamanya.
Voice of Indonesia.
Pendengar masih bersama saya Enggar Saraswati. Berikutnya saya akan mengajak Anda mengetahui beragam prestasi dan kabar baik lainnya dari Indonesia yang dirangkum dalam Warna-Warni. Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa, budaya yang beragam, dan keramahan penduduknya menjadikan Indonesia salah satu destinasi wisata paling populer di Asia Pasifik. Mastercard Economics Institute atau MEI menghimpun data pariwisata dari tiap negara dan merilis daftar destinasi wisata terpopuler selama 12 bulan belakangan ini. Durasi 12 bulan dihitung hingga Maret 2024 dan menyimpulkan 5 destinasi wisata populer di Asia Pasifik. Semua destinasi wisata di Asia Pasifik juga masuk top 10 negara dengan tujuan wisata paling populer hingga Maret 2024. Selain Indonesia, negara lain yang masuk daftar negara terpopuler adalah Jepang, Malaysia, Australia, dan Korea Selatan. Tak hanya di Asia Pasifik, Jepang juga menempati peringkat teratas dalam kategori destinasi wisata global terpopuler hingga Maret 2024. Bali tercatat sebagai destinasi utama dari Indonesia yang paling diincar oleh turis mancanegara. Kunjungan terbesar turis ke Indonesia berasal dari Australia. Dengan keindahan alam yang luar biasa, kekayaan budaya yang beragam, kuliner yang menggugah selera, dan keramah penduduknya yang menyenangkan, tidak mengherankan jika Indonesia tetap menjadi salah satu destinasi wisata yang paling populer di Asia Pasifik. Bagi para wisatawan yang mencari petualangan, keindahan alam, dan pengalaman budaya yang otentik, Indonesia adalah tempat yang sempurna untuk dikunjungi.
Agar ku mengerti
Voice of Indonesia.
Berikutnya Anda akan mendengarkan informasi musik yang akan membahas seputar lagu dalam berbagai genre dan musisi dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Shana Shannon. Shana Shannon Siswanto, seorang penyanyi dan YouTuber berkebangsaan Indonesia. Shannon dikenal publik bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan penuh penghayatan sejak mengunggah cover lagu kebangsaan Indonesia Pusaka tahun 2015 lalu. Pada Mei 2024 ini, Shana Shannon merilis single terbaru berjudul Kehilangan. Lagu ciptaan Balawan, musisi jazz asal Bali ini, memiliki sentuhan indah dari melodi serta liriknya yang dalam. Kehilangan bercerita tentang seseorang yang merasa kehilangan atas kepergian sosok yang sangat dicintai dan disayangi. Demi mendalami lagu, Shana Shannon memposisikan dirinya dengan cara mengingat kepergian sang kakek. Ia kembali mengingat momen tersebut agar emosi dari lagu ini bisa tersampaikan. Pendengar, berikut Shana Shannon dengan Kehilangan.
Bagaikan hatiku terdiam bisu kehilangan dunia. Ku harap semua tak nyata, menyadarimu telah jauh. Ku bagaikan langit yang tiada hujan, mungkin telah kering
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Berjalanlah walau habis terbang.
Informasi musik tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk memfollow sosial media Voice of Indonesia, Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VOIIndonesia. Untuk kritik dan saran, bisa Anda kirimkan melalui alamat email voi@voinews.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Enggar Saraswati pamit. Sampai jumpa.